Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no. Amerikanske konsumpristall går litt ned. Da det ventet at børsene skal opp. Det 11. mai, og dette børsmålen. Velkommen til børsmålen her hos Finansavisen. Jeg Marius Mørk Larsen, aksjekommentator Karl-Johan Volnes også I studio, og vi flere gjester på vent, men først. Både Futureshandelen og Roger Berntsen mener Oslo Børs skal åpne opp 0,2% I dag. Det kommer etter en rød natt I Asia, men en overraskende god dag på Wall Street I går. Det var takket være de amerikanske konsumpristallene som overrasket. Den årlige konsumprisveksten sank til 4,9% mot ventet 5%, og flere mener nå at det peker på at ting går I riktig retning I USA. Samtidig har oljeprisen begynt å komme litt opp, og et fat brentolje ligger på morgenen torsdag på $77, opp 0,8% fra I går. Mer inflasjonsdrivende enn inflasjonsdempende. Regjeringen øker oljepengebruken mer enn Norges Bank har ventet. Dette gir rentene et lite dytt oppover, mener Kyrre Omdal, etter at regjeringen øker oljepengebruken med 56 milliarder kroner. Det løfter uttaket fra oljefondet fra 2,5 til 3%, og mer om det kan du lese på fa.no. Regjeringen utsetter iverksettelse av grunnrenteskatt på vindkraft til 2024 og ikke 2023 som opprinnelig planlagt, går det frem I forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett. Oljeselskapet DNO fikk et brutto driftsresultat på $200 millioner mot $288 millioner I fjor. Til tross for et fall var det langt bedre enn Infond konsensus på $163 millioner. Det ga et nettresultat på $87,4 millioner I første kvartal mot $42,6 millioner I fjor. På rett Securities kutter kursmålet på Aker BP fra 400 til 350 kroner, men gjentar kjøp. Kjell Inge Røkkes oljeselskap har den seneste tiden underbestert konkurrentene på børsen med nesten 50%. Kepler Chevron øker kursmålet på Flex LNG fra 378 til 379 kroner, og Arctic Securities høyner kursmålet fra 310 til 338 kroner. I begge tilfeller gjentas holdanbefaling. Aksjen ble sist handlet for 336,2 kroner. Etter at 2020 Bulkers har lagt frem rapporten for første kvartal, øker Fearnley Securities kursmålet fra 125 til 140 kroner med en gjentatt kjøpsanbefaling, og den aksjen ble sist omsatt for 105,4 kroner. God morgen, Karl Johan. Ja, hva opptar deg på morgen?
Nei, det jo kanonresultat fra SalMar, da. Resultatet etter skatt på 1,85 milliard sånn, mot forventet 1,7 og operasjonell drift også veldig bra. De rapporterer om synergier allerede oppnådd på 425 millioner, som 63% av det målet de hadde. Da. Og uendret guidance på slaktevolumer, og de sier at det mange som interessert I å kjøpe frøy, og investeringen lagt på is, og her har markedet da, analytikeren vært litt for forsiktig med estimatene, og estimatene kommer til å komme opp, og de kommer til å løfte aksjen I dag.
Så du venter en sjømat opptur?
Ja, for SalMar, ja.
Ja, I morgen så får vi jo besøk av sjømatanalytiker, så da vet vi jo, da får vi jo en hele fasiten på hvordan andre kvartalet også har gått, så det blir jo spennende å se hva man tenker om veien videre for året på det tidspunktet. Det noe mer som opptar deg på morgenen?
Nei, altså det jo Rex Silicon, det som positivt der jo at det en skikkelig presentasjon, jeg har sett på den før vi gikk inn her, og det live-presentasjon, mange spørsmål, og det er bra. Og det er helt klart han var interessert i både å kjøpe vane, de er interessert i å sette i stand fabrikken, og de burde jo også kjøpe selskapet, men pengene renner ut da, så det er jo et enormt finansieringsbehov her, og det må skje ganske fort altså. Så det må skje allerede nå i andre kvartal, så det er, men det er jo sikkert derfor de er her, men det er litt vanskelig å... Dette er jo en forsikring da, for han. Va. Hvis at Kina stenger ned, så må man skaffe seg polysilikon fra et annet sted. Da. Så det er en forsikring. Og det er masse politikk, så det er usikkerhet på usikkerhet på usikkerhet på usikkerhet. Så det er ikke noe for de med store. Men de som liker å spekulere, og det er at du er garantert på å ikke vite hva som skjer, for de så er jo dette attraktivt. Da. Det er jo enorm usikkerhet.
Ja, det er ikke noe nytt at Rex Silicon taper penger. Det som er nytt denne gangen var vel at det skyldte svak krone eller valutasmell den gangen her.
Ja, men det er jo den faste unnskyldningen da. Jeg har hatt noen penger stående i Norge på en konto, så taper du 40 millioner kroner. Altså, du kan ikke hver gang et selskap leverer dårlig. Altså, Archer for eksempel også har jo tapt penger for et eneste kvartal på 10 år. Det nytter ikke å komme og si at det er valutasmell hver gang det går galt. Det er jo helt andre ting som er problemet. De har jo nesten 100% negativ bruttomargin i Rex Silicon. Det er ikke valutaen som gjør at de har problemer. Dette er bare tull. Altså, du kan ikke ha en skoleklasse der alle kommer på skolen samme dag og sier at det var hunden som spiste leksene mine. Det går ikke. Nei. Og slutte med det der.
Veldig bra. Vi er straks tilbake med Benedikte Skilbred Fasmø fra Sparebank 1 SR. Men først en kjapp reklam.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Velkommen til oss. Hva opptar deg i bankverdenen om dagen?
Du, for det første, tusen takk. Nei, altså, jeg er jo strengt tatt mer opptatt av det som skjer rundt oss enn bankverden som sånn. For den blir jo mer et resultat av hva vi klarer å skape ut i kundeaksen. Og jeg pleier å si at banker speiler norsk økonomi, eller den økonomien de opererer i veldig stor grad. Og det er klart at det som nå skjer i makro i Norge, er jo det som, hvis vi har litt lange brillene på, vil være litt avgjørende for hele banksektoren, faktisk.
Ja, for det kundegruppen deres, hvis du leser på nettet, så går den selvfølgelig fra Oslo til Bergen, men hvor er det sentrale delene av kundegruppen deres egentlig sitter?
Du kan si vi er jo blitt en litt atypisk regionbank. Sparebank 1 SR-bank tok ganske tidlig en beslutning om å gå litt ut av hjemmesonen som var Rogaland, og på en måte vokse utenfor Rogaland. Først nordover i Vestland, og så etter hvert har vi nå beveget oss liksom rundt kysten sakte men forsiktig, og i dag er jeg faktisk her for å feire 5-årsjubileet til vår satsing i Oslo. Og nå har vi over 40 milliarder i portefølje her, og Oslo-virksomheten vår er faktisk 15% av bankens virksomhet. Og hvis du ser på sånn totalen, så er cirka ja, vel 50% nå i Rogaland, og resten er utenfor Rogaland. Så vi begynner å bli en sørnorsk bank, faktisk.
Med andre ord, en ganske god temperaturindikator på hvordan det egentlig står til i norsk økonomi. Fordi ja. Oslo er jo alltid litt annerledes enn resten av landet, men her har du altså da 15% av businessen inn i Oslo, ja. Og resten sør og vest. Hva er det dere ser av bevegelser nå når vi går fra noen, en ganske sterk høykonjunktur til at vi gjentar her på gang at nå blir det resesjons snart.
Ja, og det, du sier jo egentlig det som jeg har tenkt ganske lenge, og vi diskuterte litt på vei inn her, sånn, hvorfor leverer bankene nå så veldig gode resultater, for alle har jo levert veldig sterke resultater, og selv inkludert, og svaret på det er jo at vi har veldig lave tap, mye lavere enn det som man på en måte ser er sånn normalisert for en, gjennom en sykkel, da, som for vår banks vedkommende er mellom 16 og 18 basispunkter på porteføljen, eller ca. 300-350 millioner kroner, og så leverer vi ca. 0, eller rapporterer ca. 0. Og det er klart at der ligger litt av svaret på hvorfor bankene nå rapporterer ganske høye tall, men hvor sentimentet til oss alle sikkert egentlig sier at vi tror at det kommer til å bli litt tøffere i norsk økonomi, men uten at vi faktisk har sett det i hverken i makro eller i bankregnskapene.
Altså kundene deres tar foreløpig og klarer å ta unna renteøkningene?
Ja, det gjør så. Og hvis du ser liksom på, vi ser at konkursratene går litt opp, det tror vi egentlig, når vi dukker litt ned i tallene, egentlig handler mest om at det er opprydding etter korona nesten, mens de fleste bedrifter klarer seg relativt godt. Og så lenge folk har jobb, og så lenge sysselsettingen er høy, så klarer personmarkedskundene seg relativt bra, sånn i det store grosset.
Tidligere i år så har du ytret om at det kanskje burde være på tide med litt konsolidering i sparebankmarkedet. Vi skulle jo på Vestlandskonferansen i februar, tror jeg det var, og da fikk vi skjønne at hun har reist til USA. Så da fikk vi ikke snakke om det, men hva tenkte du på da? Tenker du fortsatt de samme tankene?
Altså jeg er ganske sikker på, eller det vi begynner å se da, er at det vi har snakket om i kanskje over 10 år, som er at på grunn av reguleringer og på grunn av effektivisering og digitalisering, så vil banksektoren etter hvert konsolideringer drevet frem av at du trenger mer skala. Nå begynner du å se de tallene, at de små bankene ikke lenger klarer å holde kostnadene på et akseptabelt nivå, og at de større begynner å få fordel av det å være store. Da. Og det tror jeg vil bety at flere vil finne sammen etter hvert, og vi begynner å se konturene av det allerede. Så ja, jeg tror det kommer til å bli mer konsolidering.
Ja. Det er sjeldent analytikere er så enige som de er som rundt aksjen SR Bank. Nesten alle har kjøpt, det er 9 kjøpsanbefalinger, og kursmålet ligger liksom, det ligger passelig dannet over kursen 120, og kursmålet ligger rundt 145. Så det er godt potensial, det er stabilt, det er uro, det er dere har selv kåret dere til landets lykkeligste region. Jeg vet ikke om det var serien til Lykkeland som drev fram dette, men det er spørreundersøkelsen viser dette her. Kan du kommentere noe rundt dette? Er det enklere å drive bank i Lykkeland enn i Bergen, for eksempel?
Nei, det tror jeg ikke. Og grunnen til at jeg sier det handler kanskje like mye om at det er jo en kompleks type virksomhet og masse reguleringer som ruller innover oss år for år. Og det er klart at det å håndtere alt, det tror jeg er like vanskelig om du sitter i Bergen eller om du sitter i Stavanger. Men det som kanskje litt av svaret var jo inne på det i sted også i forhold til hvordan SR Bank har strategisk valgt å diversifisere seg geografisk og bransjemessig, så er det klart at Rogalandsregionen har nok en litt annen dynamikk historisk i hvert fall enn det mange andre regioner i Norge har hatt, naturlig nok, for det har vært så sterk på en måte, eller tung innenfor olje- og offshore-sektoren. Det var jo det som drev SR til å velge å gå ut av regionen, og det er jo kanskje noe det vi kan få litt glede av, tenker jeg, hvis energiprisene holder seg høye, og at senest i dag i det reviderte statsbudsjettet, så ser vi at det kommer til å bli investert mer i sektoren.
Men er det sånn at hvis du vil bli kunde her i Østlandsområdet, da, til SR Bank, må du ha slekt fra Rogaland, eller er det andre? Hvilke kriterier er det? Må det være noen binding hjemmefra? Må det pante i eiendom i Stavanger, eller hva er greia?
Nej, så vanskeligt prøver vi ikke å gjøre det, for det, vi satser jo som på en måte en lokal bank i der hvor vi velger å være. Som sagt, i dag er vi, feirer vi femårsdag i Oslo. I går var jeg i Arendal, hvor vi åpnet nytt kontor for bare noen uker siden. Og det er kanskje det liksom atypisk å tenke at vi åpner filialer i bank. Det er jo ganske mange år siden vi snakket om det. Men vi gjør jo dette veldig selektivt der, hvor vi mener at det er et vekstpotensial, hvor vi tror at den, det konseptet vi har som handler om å være tett på kunden og nær, og ikke nødvendigvis med pant i en annen region, er en god oppskrift for å, at kundene foretrekker oss da.
Det gleder meg å høre at det satses i min fødeby Arendal, men jeg lurer litt på, hvis vi går fra lille Arendal til USA, der er det jo en gryende bankkrise. Hvordan følger dere med på en sånn type krise fra et norsk bankperspektiv?
Følger det veldig tett, selvfølgelig. For det er jo klart at hvis vi kjenner litt på det vi møtte i 2008, og da var jeg også i toppledelse i bank og satt med det der i fanget, så er det klart at da jeg så bilder i 2008 at det stod kø utenfor BlackRock for å ta ut innskuddene, så trodde vi, var veldig få som trodde at det kom til å liksom, ha effekt i, utover denne lille banken. Nå er alle på alerten, men vi også må huske at vi er et helt annet sted som bransje, sånn rent soliditets- og likviditetsmessig enn det vi var. Og så en av de tingene som gjorde meg litt skremt holdt, det var jo at når vi nå så rønne på Silicon Valley Bank, så gikk det så enormt fort, altså på grunn av sosiale medier, og at det bare spredde seg sånn på sekunder, så er det klart at et bankrun i 2008 var bilder av køer av mennesker utenfor en bank. I dag så er det på en måte hvor fort du klarer å trykke på knappen for å få ut likviditeten. Så det er helt nødvendig at vi også har et annet regime rundt oss enn det som...
Men i Norge så er det flyttende rente på alt, så du slipper å tenke på det. Det er jo det som har skapt problemer i USA. Det er fastrenteinnskudd og fastrentelån som gjør at du får problemer når rentene går opp. Så blir du insolvent, rett og slett, teknisk sett.
Ja, det. Men det som jeg er veldig trygg på er jo at norske banker er mye bedre skrudd sammen enn de regionale i USA, som er de som vi har sett til nå har hatt problemer. Og vi er mye mer solide, vi er mer, har bedre likviditet. Og så må vi heller ikke glemme at det som man ikke ser så godt, hverken i regnskapen eller sånn intuitivt, det er jo at hele den finansielle sektoren er jo bundet sammen av bilaterale handler, sant? Av derivater, eller renter, valuta og sånn. Sånn at det er litt sånn dumme eller storleken, sant? Hvis det først stopper, så stopper det veldig over det som skjedde i 2008. Nå har jo vi clearing og mark-to-market-mekanismer hver eneste dag av den type eksponering, sånn at den risken også betydelig lavere enn den var ved forrige korsvei.
Veldig bra. Vi skal straks videre til neste gjest. Tusen takk for at du kom i studio til oss, Philip Fjell. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Du er på vei til å gå på børs med Refuels.
Yes.
Det, i fjor var jo det ikke noe nyhet at noen skulle på børs. Da var det jo en børsnotering i alle fall en gang i uka, om ikke to.
Ja.
Men du er, hva er det, den andre noteringen vi ser i år?
Det er andre noteringen vi ser i år, ja. Vi går litt mot strømmen, kan du si. Ja. Nå er det en gang sånn at selskapet vårt vokste 62% i fjor. Vi kommer til å vokse sted mellom 50-75% i år. Vi har utrolig sterk vekst i det markedet vi er i, som er å levere fornybar gass, eller biogass som det heter her, eller biometan i UK, til kundene våre. Og så er det en gang sånn at børsnoteringsmarked og kapitalmarked får ikke gjort noe med. Det er jo dårlig for å si det sånn. IPO-markedet har jo nesten vært stengt. Vi har gjort alt arbeidet, vi har gjort all audits, all papirarbeid og så videre og så videre. Og da tenkte vi, vet du hva, nå gjør vi en minimumsnotering, kommer oss på børsen. Når markedet kommer tilbake, enten etter høsten eller neste år, så går vi ut og henter de pengene vi trenger.
Fordi du er jo for mange kjent som gründeren bak Flex LNG, og nå går det fortsetter i gass, selv om ikke det er LNG det jeg snakker om denne gangen. Kan ikke du fortelle litt om hva som er liksom forretningsideen deres med Refuels?
Ja, så jeg kom ut av Flex LNG i 2013, når Fredriksen kom inn og tok kontrollen. Egentlig, sant? Kom tilbake til UK, var i Singapore da, kom tilbake til UK, gründet et selskap som heter CNG Fuels. sammen med Biden, CFO-en vår. Og det vi så på da var jo hvordan kan du best avkarbonisere eller dekarbonisere tungtransport. Det har vært veldig mye fokus på hydrogen og elektrifisering, og vi sier nei, det finnes faktisk mer kostnadseffektive måter å gjøre dette på, skalerbare her og nå. Så det vi har gjort er å, vi bygger ut svære fyllestasjoner i UK, hovedsakelig i dag, men vi har også fokus på Europa. Der er det snakk om da å source fornybar gass eller biogass som vi da bruker til å fylle lastebiler med. Og i dag så dekker vi cirka 1% av tungtransportmarkedet i UK. Det har vi brukt 9 år på. Så det tar lang tid å bygge ny industri. Men nå har vi virkelig fått kommet opp i launch speed da, og nå ser vi virkelig masse adoptering skje.
Hvor får du gassen fra? Hvor blir den produsert? Hva er prosessen?
Den produseres i UK, og den produseres i Europa. Og det er avfallsprodukter. Okay. Så det er matavfall, det er kloakkslam.
Er dette samme som Klemetsrud holder på med?
Ja. Altså, uten at jeg vet Klemetsrud-anlegget sånn sett, men det er avfallsprodukter. Så dette er ikke noe som kommer fra noe som blir dyrket. Dette er matavfall, husdyrgjødsel og så videre. Og, så videre. Og det samles da sammen, og du setter det inn i da et biogassanlegg, der du da produserer gassen ut av det. Og du har egentlig to alternativer når du først produserer biogass. Enten kan du produsere elektrisitet, strøm, altså du kan produsere elektroner, men det er et veldig lite effektiv måte å gjøre det på. Eller du kan kline opp gassen og bruke den som fuel, og det er en mye mer effektiv prosess. Og det er det vi ser nå i Europa, at trenden er å gå fra å produsere strøm til å bruke dette faktisk som et drivstoff.
Ja, er det fordi at det skaper så stor ustabilitet inn i anleggene, at det er mer fleksibelt å bruke det på, det har ikke noe med verdi å gjøre, men det har rett og slett med fleksibilitet å gjøre?
Ja, det har med fleksibilitet å gjøre, og du kan blant annet, sant, når du initierer det inn i et rørledningsanlegg, eller rørledningsnett, så kan du bruke det som storage og som buffer. Men det handler også om effektivitet. Altså når du skal ta biogass, du skal produsere strøm, så mister du ca. 70% effektivitetstap i generatoren, kontra det å kline det opp og bruke det som fuel.
Er dere en produsent eller en distributør?
Vi er distributør i dag, så vi er fullintegrert i dag. Det vil si at vi kjøper under lange kontrakter, og så har vi da fyllestasjonene. Og grunnen til at vi vil på børs er det at vi ønsker å vokse og oppstrøms, det vil si gå inn og faktisk ta eierandeler i produksjonsanlegg, sånn at vi da blir en end-to-end, helt fra oppstrøms, nesten sånn som du kan se et olje- og gasselskap, uten at vi selvfølgelig det, men der de produserer gassen, men også har fyllestasjoner. Mm. Og det kommer vi til å bli over
det
neste.
Det er fortsatt i Storbritannia vi da snakker om at dere ønsker å fortsette med dette?
Nei. Vi har ekspansjonsplaner i Europa. Mm. Vi er med i et joint venture i dag i Estland, og vi ser på ekspanderingsmuligheter i Europa. Det vi har gjort i UK, våre stasjoner i UK, er de største som vi vet om i Europa. Jeg tror kanskje noen av de største i verden. Det er noen som i USA som muligens like store. Men den reisen vi egentlig har vært på teknologisk, har vært unik. Og der har vi et fortrinn i forhold til veldig mange andre markeder i Europa, som vi ser på ta en blueprint egentlig, som vi har brukt i UK suksessfullt, og ta den ut i Europa.
Du sa dere står for 1% av drivstoffet til tungtransporten i Storbritannia. Betyr det at biogass står for 1%, eller at dere står for 1% av alt sammen?
Vi står for 1% av alt sammen. Mm. Og vi har i dag ca. 90%+ av bio-CNG-markedet, eller biometan-markedet, som går inn i tungtransport i UK i dag. Mm. Så vi har en veldig sterk markedsposisjon, og det er også en av grunnene til at vi en ønsker å gå på børs, og to ønsker å bruke den markedsposisjonen til å ekspandere i Europa. For hvis du ser hva som har skjedd etter Ukraina-krigen, så har det vært et utrolig fokus i Europa på at okay, la oss kanskje ikke importere så mye gass fra andre land, la oss heller produsere så mye gass som vi kan med de råstoffene vi har, og da har biometan eller biogass har da fått en ny renessanse.
Men hva er det som gjør at denne gassen er så miljøvennlig kontra vanlig diesel?
Nei, altså hvis du ser på utslippsprofilene da, hvis du tar biogass som kommer fra husdyrgjødsel, så er den karbonnegativ. Det vil si at du fjerner såpass mye metan fra atmosfæren, at i forhold til å kjøre på en diesellastebil, så har du faktisk mer enn 100% CO2-equivalent savings. Gjennomsnittlig, hvis du ser på den porteføljen som vi har nå av biogass, så har kundene våre i dag 90-92% utslippskutt av CO2, da, kontra det å bruke diesel.
Du sier at dere skal gjøre en enkel børsintroduksjon, men hva er det dere faktisk gjør?
Nej, vi går på børs. Vi har hentet inn, sant? Du har jo minimumskrav i Oslo mot å hente så mye penger og så mange nye aksjonærer. Så vi har hentet litt over 50 mil nok i ny kapital. Hentet inn, det er vel 30 pluss nye aksjonærer nå, sånn at vi kommer oss på børs. Og vi blir listet. Så, vi
så har hva var pre-money valuation på de 50 millioner?
Nei, vi har noen warrants inni her også, da, men ca. 120 millioner pund. Så det vil jo bli norske kroner, blir det vel vant til å regne i pund, men 1,5-1,6 milliarder norske.
Så warrant-strukturen fra Flex LNG, den blir med videre. Det var jo helt genialt.
Ja, det var egentlig ikke planen da, men sant, nå er vi en gang i det børsmarkedet vi er i. Så ja, det kommer inn warrants til de som har kommet inn. Ja, vi har hentet veldig lite kapital nå. Vi genererer cashflow måned for måned. Sånn sett så ønsker vi nå bare å komme oss på børs, ligge der, ha piggskoene på. Når markedet kommer tilbake, eller vi får et mer fornuftig marked, så er vi klare til å hente de pengene vi egentlig trenger.
Ja, for det er Euronext Growth nå i morgen, og så forstår jeg at det var sikte mot hovedlisting i løpet av 2 år.
Det er riktig. Så vi går jo på Euronext Growth, sant? Det er en veldig effektiv børsnoteringsprosess, som da fungerer bra i dagens marked. Men ja, vi ser på en opplisting. Vi føler vel egentlig ikke som selskap gitt at vi har den omsetningen vi har i dag. Vi tjener penger, vi har vekst på 50-60-70%, sant? Vi er et 9 år gammelt selskap. Jeg vet veldig mange selskaper som har gått på Euronext Growth, og det har blitt en del kritikk mot at de har gått på børs for tidlig, og så videre, og så videre. Kanskje ikke skulle vært der, og så videre. Vi føler vel kanskje ikke at den merkelappen passer på oss. Vi er et 9 år gammelt selskap, har 80 ansatte, omsatte for over 1 milliard i fjor, og så videre, og så videre. Så vi ser Euronext Growth som da et midlertidig steg for å da komme oss opp på hovedlisten etter hvert.
Hvor mye har du i eierandel selv i selskapet nå?
Jeg er rett under 20%, 19,6-19,7%, noe sånt.
Mm. Men hvordan skalerer dette her nå? Trenger dere mye kapital for å skalere og vokse, eller vokser det mye organisk nå?
Det er en av de fine måtene med hvordan vi har finansiert oss på så langt. Vi har egentlig 2 deler av businessen som trenger kapital. Vi trenger jo generell arbeidskapital for å ansette folk, sant? Og så videre og så videre. Og så trenger vi arbeidskapital, og så trenger vi kapital oppstrøms for å gå etter oppstrømsanlegg. På selve stasjonsbiten så koster hver stasjon å bygge 4-6 millioner pund, cirka. Så la oss si ta average tall 5 millioner pund. Det finansierer vi off-balance sheet med da infrastrukturfinansiering. Og der har vi 100 millioner med pund, som da vi har fått fra, eller fått, som da vi har hentet fra Foresight Group, som er en av de ledende grønne infrafondene i London. Har vel 14 billion, tror jeg, pund under management. Nå kan jeg ikke sitte her og si om vi skal få mer penger for de og så videre, men det er den type finansiering som er ganske enkel å gjøre for stasjonene. Så vi har ikke nødvendigvis et stort kapitalbehov på stasjonsbiten, men vi har på generell vekst innenfor det vi ønsker å gjøre, kanskje se på litt M&A, og så videre og så videre. Så det er egentlig det vi trenger kapital til.
Jeg sier at jeg er en britisk lastebileier, og ja. Det er fint med det grønne skiftet selvfølgelig, og fint med lavere utslipp, men jeg er ute etter hvordan dette påvirker økonomien min. Jeg har regninger å betale.
Ja.
Og det alle snakker om er elektriske lastebiler, det skal redde hele verden. Men hvorfor skal jeg da velge biogass i stedet for en sånn Tesla-truck okay. Når den kommer? Og hvordan når dere meg?
Ok. Så du er en britisk lastebileier. Det betyr at du har en net profit margin på et sted mellom 3-5%. Så du har veldig tynne marginer å gå på. Det betyr at du kan ikke ta deg råd til å gå grønn og tape penger. Du har veldig lite penger å gå på. Det vil si at du må egentlig ha noe som er kostnadsneutralt at best med diesel. Det som er beautyen med å kjøre på biogass er at ja, lastebilen koster litt mer. 20-25 000 pund mer enn en diesellastebil, men fuelen er billigere. Så det vil si at for hver kilometer du kjører, så sparer du penger. En typisk payback på de 20 000 til 25 000 er 1 til 2 år. Du kommer til å ha lastebilen i 5 til 6 år. Det vil si at du har en IRR på 30 til 40% med å gå på biogass. Du har negativ IRR i dag på å gå på elektrisk. Du har negativ IRR på å gå på hydrogen. Sånn at sånn sett så er det egentlig bare ett argument for hvorfor du skal gå over på biogass og egentlig vente med elektrisk og hydrogen. Vi snakker med 80% tipper jeg av de 100 største, så det vil si 80 ut av de 100 største lastebiloperatørene i UK. Alt fra 500 lastebiler som de opererer opp til den største har 8000. Det er ikke en av de som har seriøse planer om å elektrifisere eller gå for hydrogen de neste 5 årene.
Vi ser jo stadig at det går busser og ja. Lastebiler i Norge også, det står at denne går på biogass. Er dette noe som er veldig lett for alle lastebilprodusenter å bygge, eller er det noen få som gjør dette?
Nei, du har egentlig god dekning på det. Sant? Så du kan gå ut i dag, og du kan kjøpe en factory spec lastebil. Ja. Hvis du ser på elektrisk hydrogen, så er det fortsatt mye utvikling som må skje. Jeg vil bare presisere, vi er ikke negativ mot elektrifisering av hydrogen. Vi kommer selv til å være involvert i det fremover. Men jeg som gründer må være klar over hva er det som skal betale regningene. Hva er det som aksjonærene våre skal tjene penger på de neste 5 og 10 årene? Det er ikke elektrifisering, og det er ikke hydrogen. Det kommer til å komme fra biogass. Det handler med hvor modent er det. Hvor klart er det for å gå mainstream? Og der er vi i dag. Der er i dag biogass og biometan. Det er skalerbart, og det er mass adoptable. Det er dessverre ikke elektriske lastebiler og hydrogen i dag.
Biogass er jo nok en, på en måte, det er jo ikke et fossilt, rent fossilt drivstoff, men du kommer ikke nå med en løsning som er utdatert om noen år. Altså, hvor lenge skal vi holde på med biogass inn i fremtiden?
Altså, min krystallkule er vel like god som din og Karl Johan.
Så lenge vi har søppel, så har vi jo biogass. Ja,
det er helt riktig, sant? Men altså, min krystallkule er vel like god som deres med tanke på hva er det som kommer til å være løsningen i 2040, 2050, 2060. Det er litt irrelevant egentlig. Vi har kunder som trenger å dekarbonisere her og nå. Vi har store supermarkedskjeder i UK, enten det er Lidl, Aldi og så videre, som blant annet ønsker å være 50% av diesel i 2025, 100% av i 2030. Da har du ingen andre alternativer. Da må du gå ned denne løypen nå. Hva som da eventuelt er økonomisk forsvarlig å gjøre i 2035, 2040 og så videre og så videre, jeg vet ikke. Men som selskap, som gründer, så kommer vi alltid til å gi kundene våre den løsningen de vil ha. Hvis de vil ha hydrogen om 2 år eller 20 år, så skal vi gi det. Hvis de vil ha fast charging, så skal de få det. Hvis de vil ha biometan eller biogass i 30 år til, så skal de få det.
Mm. I Flex LNG så var jo Jostein, han var jo veldig dogmatisk, skal ha 15% avkastning på total return on capital. Ja. Hvilke beregninger er det som dette ut hos dere på samme type regnestykker?
Typisk stasjons IRR nå, når du kommer opp etter, ligger på sted mellom 30-40%.
Det er jo litt penger.
Ja, det er god avkastning.
Ja.
Det er jo derfor vi også mener at vi hører hjemme på børs, og så kommer vi til å vokse inn i den valuation som vi fortjener etter hvert. Mm. Selvfølgelig, dette her er noe som tar tid, og det tar tid å educate aksjonæren om hva vi gjør og de metricsene vi skal gå på. Men ja, det er som sagt, vi har solid økonomi, vi har veldig stor vekst, og da mener vi at dette er et fornuftig steg å ta. Mm.
Helt på slutten, fordi du nevnte 2035 her, og Storbritannia har vel sagt at de skal fase ut fossildrevne biler i 2035. Gjelder det også tungtransporten?
Nei. Innen tungtransporten så har de 2040, der de sier at hvis du skal kjøpe en ny lastebil i 2040, så må det være nullutslipps. Den nullutslippsdefinisjonen er noe forhandlinger rundt, for å si det sånn, men det er 2040 som gjelder i UK. Men selv om det er tilfellet, og la oss si at biometan eller biogass i forbrenningsmotor da ikke vil gjelde etter 2040, så kommer vi fortsatt til å ha 30, 40, 50 000 lastebiler å fylle i 10-15 år til. Mm. Men som sagt, jeg tror den dogmatiske holdningen som mange politikere og byråkrater har i dag med tanke på hva løsningen skal bli i fremtiden, jeg tror kanskje de må revideres om noen år, på grunn av at jeg tror ikke deres krystallkule er noe bedre enn min eller din.
Mm. Helt til slutt, i morgen er jo Refuels da en aksje som man kan gå og kjøpe. I din mening, hvorfor skal folk kjøpe Refuels-aksjen?
For det første så mener vi at vi et kjempebra selskap. Vi har holdt på i 9 år. Vi har bygd stein på stein. Vi har sterk vekst going forward, og så tror jeg det er en litt sånn interessant aksje med å gi investorer en noe annen eksponering enn det de har i dag. Kanskje de har, ja, hvis de vil ha grønn eksponering i dag, så er de kanskje mye inne på elektrifisering og på hydrogen. Dette her er et veldig godt bett på at faktisk verden er mer kompleks enn det man ville tro, og at det faktisk går an å tjene penger på i det grønne skiftet i dag, og ikke bare tjene penger på det grønne skiftet i 2030.
Så hva er bokført verdi per aksje?
Nei, vi går jo på børs, altså er du på børsverdien nå?
Tenk på når du kommer på å begynne å handle i morgen, så vil jo den handles over bokført verdi. Og du har 30-40% avkastning på den bokførte verdien, og det er jo ikke på børsverdien i morgen. Så hva er bokførte verdien? Slik at man kan, dette er jo blir jo som et finsk selskap. Det er alle finske selskaper har jo sånne der enorme return on invested capital, men de handles jo til motsetning til norske selskaper, så handles de jo til store premiums til bokførte verdier.
Det er vanskelig å anslå det egentlig, fordi vi har denne off-balance energistrukturen med stasjonene som kommer inn igjen, som vi refinansierer og bringer inn i og har ambisjoner om å refinansiere og bringe inn igjennom et år eller to.
Okay.
Så da vil du se hvordan det ser ut.
Mm. Veldig bra. Filip Fjell, tusen takk for at du kom
takk
til
at
oss.
Kom med.
Jeg skal bare ta en kjapp oppdatering helt på slutten her, fordi som Karl Johan så riktig spådde, så har SalMar skutt i værs og er nesten 8% opp fra start i dag. Det har ikke gått like godt for TGS og DNO, som også har vært ute med litt nyheter i dag. De er ned henholdsvis 3% og 1,5%. Vi er tilbake med økonominyhetene klokken 14.30 i dag, og selvfølgelig, du kan se dette når du vil på fa.no/TV, eller hør det hvor du vil. Der du hører podcast, bare søk over økonominyhetene eller børsmål.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.